Rodinným dědictvím v Turecku se stává i motocykl Java. I takový vztah mají dnes Turci k oblíbeným starým československým strojům. Arménie je výzvou pro každého řidiče. O evropském stylu jízdy se tam můžete nechat jenom zdát. Kostkovaná látka, kožená brašna, podkolenky a možná i dudy. To vše patří ke kiltu. A právě do kiltu se oblékají i muži při skotských hrách. A v závěru dnešního putování s našimi reportéry a zahraničními zpravodaji vás zavedeme do New Orleans. Najdete tam hudební vesnici, kde v malých domcích můžete hrát na cokoliv, co najdete. Třeba na cedníky nebo větráky. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Příznivci starých motocyklů Java dnes používají náhradní díly dovezené z Turecka. Tam totiž česká značka po dlouhá desetiletí královala. Od 90. let ji ale vytlačila konkurence. Turci dnes kouzlo starých Jav znovu objevují a po celé zemi mají několik Java klubů. Nadšenci hledají staré stroje v zapadlých vesnicích, na dvorcích i ve chlévech. Náš zpravodaj Štěpán Macháček se mezi takzvané Javadže vydal.
Po dlouhém spánku se jí nechce. Ale nakonec si jako každá dá říct, a tak i dva válce Aliho lásky se dávají do pohybu. Aliho prý úplně nejvíc fascinuje právě zvuk javáckého dvoudobého motoru a také krásné oblé tvary ze 60. let. Jak říká turecky, je to velice estetik. Začíná sezona a Ali říká, že už je natěšený, až vyjede s kamarády na Javách na výlet. Teď do toho spustil ještě muezin a máme tady krásnou symfonii tureckého města Bursa, kde má 30-letý Ali Güneş v suterénu svého domu dílnu. Ptám se ho, jestli je tahle naleštěná vínová kráska jeho favoritkou.
Hepsi favori. Hepsi.
Všechny moje motorky jsou mi stejně milé, já vy moc miluju. My jsme tady v Turecku moc vděční českým inženýrům, že takové motocykly se strojili.
Ali se opravě starých Jav věnuje profesionálně. V dílně má několik kousků, které čekají na jeho láskyplnou renovaci.
Tady v Bursa je asi 10 javistů, jsme kamarádi. Přátelství přes Javu je totiž strašně silné a opravdu drží.
Jdeme s Alím do dílny. Tady nejen restauruje motocykly, ale vyrábí na ně také náhradní díly. Teď mi ukazuje, jak z plechu vytepává typickou oblou masku čelního světlometu na Javu panelku. A dozvídám se, že bez Aliho výroby v téhle garáži by se neobešli ani mnozí čeští javisté.
Vyrábím skoro všechny náhradní díly, kromě motoru. 90% součástek dokážu vyrobit. Dělám tady reflektory, řídítka, brzdy, páky, chromované výfuky, sedla. Skoro všechno posílám do České republiky.
Je se v turečtině vyslovuje jako že, takže z Javy je tady samozřejmě Java, no a turečtina má výraz i pro javistu.
Javadže.
Teď přišel na kus řeči další místní Javadž, Aliho kamarád Said, a tomu Ali jednu Javu zrenovoval.
Když jsem byl malý, tak jsem si Javu nemohl dovolit, neměl jsem na ní peníze, tak jsem si jednu pořídil aspoň teď na stará kolena.
Ali říká, že v posledních letech jsou staré Javy v Turecku znovu vyhledávané.
Každý den mi volá 10 lidí, jestli nemám na prodej nějakou zrekonstruovanou Javu, nebo že by chtěli zrekonstruovat tu jejich.
Podle Saita si teď Turci starých Jav nesmírně váží.
Jsou lidé, kteří si Javu nechávají jako rodinné dědictví. Za velké peníze si ji nechají zrestaurovat, ale tu Javu po dědovi by prostě za nic na světě neprodali. Tihle lidé mají morálku.
A když si chtějí dát Ali se Saidem tureckou kávičku, tak si k ní jednu Javu nastartují. Takhle prý mají úplně největší pohodu. Z turecké Bursy Štěpán Macháček, Český rozhlas.
V následující reportáži pro změnu nasedneme do auta a projedeme se po arménských silnicích. Řekli byste, že na tom nemůže být nic moc zajímavého? No, posuďte sami. A pokud v budoucnu uvažujete o cestě do Arménie nebo kamkoliv do Zakavkazska, budou se vám následující zkušenosti a rady našeho zpravodaje Martina Dorazína určitě hodit.
nasednete v Arménii do auta, první, co musíte udělat, pustit nahlas hudbu. Proč? Protože to tak dělají všichni. No, je to muzikální národ. Pokud si v Arménii půjčíte auto, musíte počítat s mnoha zvláštnostmi na zdejších silnicích. Především s tím, že jsou v naprosto dezolátním stavu, snad s výjimkou dálnice na jezero Sevan. A tím dalším faktorem, tím jsou zdejší řidiči. Naprosto nepředvídatelní, nebezpeční, takže se vám tady stanou opravdu neskutečné věci. Kdy vám najednou z obou stran vyrazí před vaše auto jiní řidiči, místní řidiči, no a vytvoří tím velmi zapeklitou situaci. Nejenom pro vás, ale i pro sebe. Ale oni tak nepřemýšlejí. To je mumraj. Tady si každý myslí, že silnice patří jenom jemu a proto na vás bude troubit, svítit. Zase na druhou stranu, když vy něco takového provedete jinému řidiči, takovou nějakou nepěknou věc, tak se za stolik zlobit nebude, protože on sám se chová úplně stejně. Ten se přede mě musel nacít. Musel. A teď bych nejradši použil slovo, které musím vypískat. Kdybych to uměl. O, v protisměru. Člověk jede úplně v protisměru. No. Například jerevanský rodák pan Andajan bere jízdu na červenou jako něco úplně normálního.
Hrubě jsem porušil dopravní předpisy, velmi hrubě, ale co se dá dělat? Takové věci se prostě stávají. Když jsem semafor uviděl pozdě, no tak už jsem jel. Nikam jsem nespěchal, nedělám to schválně.
Arméni zřejmě považují svůj styl jízdy za součást národního kulturního dědictví a nedají na něj dopustit. Na internetu můžete najít humorné scénky ze života arménských taxikářů, kteří dokážou překvapit i světaznalého západního turistu. Například tím, že mu v autě uvaří, pokud možno za jízdy, kávu z džezvy, nebo pustí živou muziku od hudebníků ze zadních sedadel. Tento cizinec ale dal přednost klasické hudbě a taxikář mu okamžitě vyhověl. Je to sice asi hraná scénka, ale vůbec není daleko od pravdy. Teď vážně. Poslechněme si doporučení pana Georga z jerevanské autopůjčovny.
Podívejte se, na arménských cestách si musíte hlavně dávat pozor na značky omezující rychlost. Je jich opravdu hodně a často bývají schované nebo špatně viditelné. A u nich jsou i kamery, někdy bývají částečně skryté i tabule označující začátek obce. Kamera tě vyfotí a musíš pak zaplatit pokutu.
No a pak jsou tu nástrahy ohrožující nejen vaši peněženku, ale i auto.
Teď je trochu špatná doba, protože hodně cest se opravuje, hlavně koridor sever-jih a silnice jsou tam v opravdu hrozném stavu. Doporučuji jezdit hodně pomalu, některé díry jsou totiž hluboké jako kolo auta.
Hluboké, ale bezpečné zážitky vám z arménských silnic přeje Martin Dorazín, Český rozhlas.
Jen málo věcí asi připomene Skotsko tak jednoznačně jako muž v kostkované sukni. Jen by se tomu kusu oblečení nemělo říkat sukně, ale kilt a kostkované látce tartan. Tradiční mužský oděv dnes sice většina mužů nenosí, ale ve společnosti má stále své místo. Reportér Jakub Lucký například zjišťoval, jak se současný kilt liší třeba od toho ze středověku nebo ze 17. století.
Kostkované oblečení všude, tady těch kiltů je skutečně okolo mě spousta, od dost moderních, troufám si říct, až po velkou klasiku.
Well, historically the kilt was twice as
Historicky byly kilty dvakrát tak dlouhé, pokud jde o šířku látky. Pokud jste někdy viděli seriál Cizinka, tak tam ti muži chodí zabalení do spousty materiálu. Tehdy si záhyby na kiltu každý dělal sám, když se oblékal.
Vysvětluje Ewan, zaměstnanec Tartan Weaving Mill v centru Edinburghu. Moderní kilty pak vznikly až v 19. století, kdy po nějaké době zákazu zažilo skotské oblečení renesanci. Nově už je oblékání jednodušší, protože záhyby jsou rovnou ušité, jednoduché to ale rozhodně není. The real main part
is the kilt itself. Nejdřív musíte mít kilt, to je ta nejdůležitější věc. Pak sporan, to je ta malá kožená brašna vepředu. A pak se můžete vyparádit pěknými botami a podkolenkami, sakem, nebo si naopak vzít vysoké boty a svetr. Jumper, whatever
you like. Tak, už máme kilt, sporan, ponožky a jdem to vyzkoušet.
Předtím, než si oblečete kilt, tak si musíte obléct všechno ostatní, protože jinak už si to pořádně neoblečete. Košili, kravatu, manžetové knoflíčky, boty taky, protože v kiltu se k botám těžko ohýbá. Kilt je předposlední, co si dáte na sebe.
Tak sundat kalhoty, nasadit ponožky, nebo tedy spíše podkolenky. Tak jedna noha. Tak, teď do kiltu. To, kde je látka při sebe přehnutá, patří dozadu. Protáhnout řemínek a zapnout. So what you put
everything on? Bude to takové neformální, jakmile to budete mít oblečené, tak budete připraven jít třeba na pivo do hospody. Tak ještě špendlík na kilt.
Špendlík se na kilt přidělává proto, aby se látka ve větru zbytečně nezvedala. Součástí jsou také fleshies, tedy kousky látky na podkolenkách, které ke kiltu ladí. A poslední je sporan, tedy kožená brašna.
Osmijardový kilt šitý strojem může s cenou začít někde okolo 480 liber. Ručně šitý pak vyjde třeba i na 580 liber.
Jak říká Ewan, v dobře udělaném kiltu vám zima rozhodně nebude.
Když jsme mluvili o původním kiltu, tak jsem říkal, že si každý dělal sklady sám. A v zimě si jich člověk udělal hodně. A hodně skladů zachytí hodně vzduchu, který je okolo středu vašeho těla, protože kilt se nosí vysoko, až k pupku, ne jako kalhoty. V kiltu jsem nikdy nezažil, že by mi byla zima. Leda, že byla taková zima, že by mi bylo chladno i v kalhotách.
A je pravda, že správní Skotové pod kiltem nic nenosí?
To záleží jen na vás. Říká se, že praví Skotové pod tím nic nenosí, ale to je trochu žert. Nenosit pod kiltem spodní prádlo je hodně armádní záležitost. U veřejnosti, myslím, záleží na každém jednotlivci. Já bych doporučoval pod kiltem spíš něco nosit. Pro případ nenadálé události.
Ať už si pod kilt dáte spodní prádlo nebo ne, nejspíš vás překvapí, jak teplé a pohodlné oblečení to je.
Bez kiltu, ale za to ve studiu je už autor předchozí reportáže, kolega z naší zahraniční redakce Jakub Lucký. Hezký den.
Dobrý den.
Jakube, koupil jsi si nakonec kilt a jaký to byl pocit mít to na sobě?
Já jsem si kilt nekoupil, ono zaprvé je to docela drahá legrace, tam, kde já jsem natáčel, tak ten kilt stojí stovky eur, 500, 600 eur, což je, řekněme, 15 tisíc přepočteno, což je docela dost peněz. A zároveň mě osobně teda kilt úplně nesluší, já nemám tu skotskou postavu těch širokých ramen a úzkého pasu, já jsem spíš obráceně, takže na mě to prostě nevypadá až tak dobře, jak by si to žádalo, přeci jenom ještě za takové peníze. Pokud jde o ten pocit toho kiltu mít na sobě, je to zvláštní asi pro muže, protože najednou skutečně člověk mezi nohama nemá tu látku, na kterou je zvyklý, takže to byl neobvyklý pocit, ale taková vlastně docela příjemná volnost.
Ty už jsi naznačil, že oblékání do kiltu je poměrně specifické, tak jak se do něj lezlo tobě?
No, naštěstí jsem k tomu celou dobu měl průvodce, který mi vlastně radil ty kroky, ale ten nejzvláštnější pocit je to, že se člověk obleče úplně všechno, ale stojí v těch trenýrkách, v botech a až jako poslední věc si teda na sebe navleče tu látku, zaváže si a pak už je to zase dobrý. Ale ten mezikrok, kdy člověk skutečně má na sobě všechno, podkolenky a teprve až na konci si teda dává vlastně tu suknici, řekněme, tak To je nezvyklé. Asi se na to teda člověk rychle zvykne, ale mě to trvalo.
V reportáži jsi mluvil i o starší verzi kiltu, tak jak ta vypadá?
Já bych skoro řekl, že to trochu připomíná v rozloženém stavu teda indické sári. Je to dlouhý kus látky, který si musí člověk naskládat sám, udělat si ty sklady, které na kiltu hřejou, si musí člověk naskládat sám. Potom na člověku už to nevypadá až tak odlišně. Je to samozřejmě míň upravené, protože ty sklady nejsou sešité a jsou skládané ručně, takže nejsou tak vyrovnané, řekněme. Ale vypadá to hezky. Vypadá to ještě víc historicky, připomíná to něco takového, já bych skoro řekl, renesančního v tom obleku. Na lidech to vypadá dobře.
A je možné vidět kilty v ulicích? Kam je vlastně skočtí muži dnes nosí?
Že by je vyloženě nosili každý den do práce, to myslím, že až tak obvyklé není. Nosí se prý docela často na fotbal. Kilt nemusí být nutně jenom ta formální záležitost, může to být skutečně i něco, řekněme, k teniskám a vyrazit v nich na fotbal. Nosí se to i jako formální věc, třeba vojáci je nosí jako součást té svojí formální slavnostní uniformy. A já jsem docela často kilty potkával na protestech proti britské vládě, protože vláda Borise Johnsona není mezi Skoty zrovna populární, takže na těch protestech Skotové ještě aby víc dali najevo to, že oni tedy nepatří k té Anglii, tak často si muži tam kilty sebou brali.
O kiltu nám víc řekl kolega z naší zahraniční redakce Jakub Lucký. Já ti děkuji a někdy příště. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Kde rozhodně uvidíte muže pobíhající v kiltech, jsou skotské hry. Jejich vrcholem, takzvanou královskou disciplínou, je hod kládou. Jak těžká je a jaká jsou pravidla? Náš britský zpravodaj Jaromír Marek to zjišťoval ve skotském městečku Inverary.
Kláda trčí kolmo vzhůru. Statný muž v kostkované sukni stojí chvíli soustředěně na místě, pak ji zvedne a rozběhne se. Po pár desítkách metrů mrští vší silou kládu dopředu před sebe. Kmen se otočí kolem své osy a s duněním dopadá na trávník. Takhle z dálky to vypadá docela jednoduše. Já mám to štěstí, že mě do tajů hodu kládou zasvěcuje několikanásobný mistr světa v tomto klání, Stephen King.
4-5 pomocníků kládu postaví do svislé polohy. Ty uchopíš za ten tenčí konec a zvedneš. A pak se rozběhneš a v pravou chvíli kládu vyhodíš dopředu a vzhůru. Zkus si ji aspoň potěžka.
Teď to zkusíme, předpokládám, že to nikdy nemůžu zvednout, tak beru to za ten silnější konec, ale myslím, že to je úplně jedno. No, tak to asi bych nezvedl.
Kolik to váží, ptám se.
Asi 80 kilo. Délka klády je 6 metrů. Je to především o technice, když se ti dole kláda vychýlí o 4-5 centimetrů, nahoře je to půl metru a hod nedopadne dobře. Nesoutěží se ve vzdálenosti nebo jak daleko soutěžící skládou doběhne. Důležitá je přesnost hodu. Musí dopadnout přímo před tebe, jako by ukazovala na ciferníku pravé poledne.
Zatím, co jsem se pokoušel kládu jen neúspěšně nadzvednout, borcům kolem mě kmeny s rukou doslova létají. Asi je to tím, že začali dříve než já, nejspíš už ve školce. Nebo ne?
Začínat příliš brzy je zbytečné a mohlo by to být nakonec i nebezpečné. Kláda je opravdu těžká. Ideální je začít kolem 20. Kdo chce uspět, musí mít přirozeně statnou postavu. Tady žádná posilovna nepomůže.
Měl bych nějakou šanci uspět, ptám se skoro z legrace. Steven se na mě podívá ze své výšky 120 kg a laskavě odvětí.
Opravdu jen malou šanci.
Martin žije ve skotském městečku Inverary 10 let. Figuru na hod kládou by měl, přesto mu to zatím také příliš nejde.
Postavu na to mám, lidi mě k tomu lákají, ale zatím si nevěřím. Musíte tu velkou kládu si dát vlastně do rovnováhy, aby vám nepadala na stranu a pak vší silou ji převehnout, aby se otočila kolem své osy aspoň jedenkrát. Je to o síle i o zručnosti. Není to nic jednoduchého, můžu vám říct ze vlastní zkušenosti.
Hod kládou je sport starý jako skotská klanová společnost, tedy hod hodně. Z vítězů klání se v minulosti stávali strážci náčelníků. A jak je to dnes?
Je to společenská událost. Sejdou se sousedi a známí, přijedou lidi z okolí i zdaleka. Je to velká zábava.
Říká Stephen King. A protože on sám se hodem kládou baví i živí bezmála 35 let, není důvod mu nevěřit. Ze skotského městečka Inveráry, Jaromír Marek, Český rozhlas.
Americké New Orleans na první pohled evokuje starý tradiční jazz. I tady ale vzniká moderní hudba, inspirovaná jak tamní historií, tak alternativní scénou, zvuky z ulice a vlivy z celého světa. Jedním z míst, kde v současnosti vznikají ty nejneobvyklejší produkce, je takzvaná Music Box Village. Vydala se tam i spolupracovnice Českého rozhlasu Julie Urbišová.
Když se podívám okolo sebe, tak jsme v takové oplocené zahrádce, je tady několik vzrostlých stromů a je to vlastně takové dětské hřiště, můžeme říct. V každém tom malinkém hudebním domku tady si člověk může vytvářet zvuky. Jsou tady domky stvořené z různých kovových trubek. Jeden malý domek dokonce tvoří jakoby takovou hudební kuchyni. V té pomyslné hudební kuchyni je několik cedníků různých velikostí, několik poklic, několik hrnců. Pokud si vezmete paličku, tak můžete vyzkoušet všechny možné zvuky. Jay Pennington je umělecký ředitel takzvané hudební vesnice. V anglickém originále se toto unikátní místo jmenuje Music Box Village.
Napadlo mě jednoho dne, že každý dům, každá ulice v New Orleansu jsou přirozeně hudebním místem. Když jsme pak s nápadem oslovili muzikanty, umělce a architekty, řekli jsme si, že z té spolupráce můžou vzniknout zajímavé malé domečky. V nich budou hudební nástroje vyrobené z objektů, které jsou běžně kolem nás, a to vše bude reprezentovat ideu toho, že hudba je všude kolem nás.
Vcházíme do přístřešku a nad hlavami máme asi 5 stropních větráků. Když zatáhnete za lano, začnou vydávat zvuky díky napojeným plastovým trubkám. Každý přitom hraje v jiné tónině. Originální prostor je zasazený do čtvrti Bywater, která je známá vysokým výskytem umělců. Žijí tady nejen muzikanti, ale i malíři, sochaři, výrobci šperků. Koncerty uvnitř jsou vždy hned vyprodané a nebylo tomu jinak ani v případě vystoupení New Orleanské legendy Nicholase Paytona. O tomto multiinstrumentalistovi se proslýchá, že rozhovory dává jen velmi nerad. Když se jej ale ptám na Music Box Village, alespoň na chvíli se jinak vždy naplno soustředěný muzikant rozjasní.
Je to pro mě v určitém ohledu splněný sen. Já jsem multiinstrumentalista celý život a tento prostor mi dovoluje vytvořit neuvěřitelnou hudbu na jednom místě. Já sám můžu hrát na vše, co je tady okolo mě. Samozřejmě mám v tomto představení přizvané další hosty, kteří vše doplní a skladbám dají další rozměr, ale ta možnost vytvořit rytmus, skladbu ve všech rozměrech těch nástrojů tady je něco, co jsem chtěl udělat celý život. Tank bude se mnou hrát poprvé, má úžasný hlas a skvělého ducha.
Zmiňovaná Tank patří v New Orleansu k nejtalentovanějším zpěvačkám za poslední dobu. Do svého domova se už dostane jen zřídka, ale jak říká, pozvání do Music Box Village se nedá odmítnout.
Vždycky jsem zvu každého, kdo se chystá do New Orleansu a lidé moc nechápou, o čem mluvím. Je to prostě něco, co se musí zažít. U každé si tady díky tomuto prostoru uvědomím, jak každý v New Orleansu je nějak spojen s hudbou. Mě jsou jako můj praděda hrál na trubku, moje babička zpívala ve sboru. To je to, co mě napadne jako první.
New Orleansu Julie Urbišová, Český rozhlas.
Reportáží o tom, že hrát se dá opravdu na všechno, končí dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.